SBS Radio.
Grupp ta' emigranti li kienu tniżlu Malta fis-7 ta' Lulju u fl-4 ta' Awwissu minn fuq il-vapur Alan Kurdi li jitħaddem il-vapur CI ta' organizzazzjoni mhux governattivi kienu rilokati lejn Franza. L-emigranti kienu mejuna mill-awtoritajiet lokali, l-awtorità tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni, l-IOM, u uffiċjali mill-Ambasċata Franċiża f'Malta. Sarja tal-Gvern Malta qalet li dawn il-ħidmiet ta' rilokazzjoni huma riżultat ta' ftehim ad hoc minħuq bejn il-Kummissjoni Ewropea, Malta u Stati Membri ta' l-Unjoni Ewropea. Eċirin ta' migranti li kienu salvati s-sena li għaddit se jinħarġu mill-reception centers f'Malta sa' tmiem dan ix-xahar. Dan se jsir kif l-awtoritajiet qed iħejju għal possibilità li jaslu iktar emigranti. L-emigranti li palissa qed joqogħdu fil-villaġġ ta' Tinet ta' Alfar sostnew li għandhom ġimgħatejn oħra ta' akkomodazzjoni finanzjata mill-Istat qabel effettivament isiru homeless bla saqa' fuq rashom. Ix-xahar ieħor madwar 100 immigrant instabu li kienu qed jgħixu fistallel ta' żwiemel fil-Marsa. L-immigranti li huma affaċċati li jsibu ruħhom barra miċ-ċentri miftuħa isostnu li ma jaħdmux minħabba li qed jistennew ir-riżultat tal-applikazzjoni tagħhom biex jiksbu l-ażil. F'kollox 30 immigrant salvati mill-vapur Lifeline rċevew ittra mill-awtoritajiet li se jkollhom iħallu iċ-ċentru. Kellima għall-Ministeru tal-Intern qal li hija standard procedure għaliex iċ-ċentri miftuħa ikunu offruti lil dawk l-immigranti fi bżonn ta' akkomodazzjoni għal 9 xahar. L-immigranti jsostnu li hija kważi impossibbli li jsibu akkomodazzjoni oħra. Il-postijiet huma nfushom jiswew il-flus. Jsostnu li mingħajr dokumenti ħafna minnhom ma jaqalawx biżejjed flus jew biex isibu ix-xogħol. Meta emigranti regolari jaslu l-ewwel darba f'Malta, japplikaw għall-status ta' refugjati li tieħu snin biex tiġi proċessata. Meta jinħarġilhom l-status ta' refugjat, ikollhom il-permess biex jaħdmu fejn Job Plus, jipprova jgħinhom sibu xogħol li jaqbel mal-ħiliet tagħhom. Kważi 8,500 persuna firmaw petizzjoni it-tieni waħda kontra il-proġett fuq Manuel Island li jinkludi bini ta' lokanda, appartamenti u spazji ta' xiri. Manuel Island hija l-qalb ta' l-iktar area popolata f'Malta. Il-grupp magħruf bħala Inħobbu l-Gżira iridu li l-inħawi jinbidel f'park. Dan il-grupp ippreżenta petizzjoni b'916 firma lill-Speaker tal-Parlament mill-membru parlamentari tal-Partit Demokratiku Godfrey Farrugia li qed jirrappreżenta lill-grupp. Din hija t-tieni darba li l-grupp qed jittanta isemma leħnu fil-Parlament bil-petizzjoni tlaħħa 8,487 persuna. F'April fil-House Business Committee, il-Kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra ta' Deputati intqal li l-petizzjonijiet sottomessi ma jistgħux jiġu konsidrati sakemm isir l-assessjar ta' guidelines biex dawn jiġu infurzati. Intant ukoll xogħlijiet tat-tħejjija biex isir l-iżvilupp f'Manuel Island diġà beda. Il-Kummissjoni tal-IPNR tat il-permess biex jibda t-tħammil skavar li jsejħu 40 ġimgħa. Il-grupp Inħobbu l-Gżira qal li se jsiru il fuq minn 15,000 vjaġġ bi trakkijiet li se jgħaddu mit-toroq popolati tal-Gżira. Jsostnu li l-iskavar jista' jagħmel ħsara lill-fdalijiet storiċi li jinsabu taħt l-art fl-inħawi. Ġie inawgurat xogħol ta' rinnovar u manutenzjoni f'disa' housing estates fħal tmiem fiż-Żejtun b'investiment ta' 175,000 euro għal benefiċċju ta' 60 familja fil-lokalità. Is-segretarju parlamentari għall-akkomodazzjoni soċjali Rodrigo Galdes għalli dan kien pjan ta' riġenerazzjoni ta' oqsma ta' djar biex kun żgurat li r-residenti ikunu aktar sikuri fil-binijiet, ikunu moderni u aċċessibbli permezz ta' lifts. Il-segretarju parlamentari Galdes għal ukoll li l-gvern qed jipprovdi housing kif jixraq lil min tassew għandu bżonnu. Fuq is-social media deru ritratt u filmati ta' Tajra Flamingo li xi ħadd spara fuqha illegalment. Kien hemm każ ieħor it-tlieta meta nqatel Flamingo ieħor. Dan huma għasafar protetti u l-multa massima li tista' teħel dwar dal-att hija ta' 10,000 euro jew sa' sentejn ħabs. Berdaj Malta ħarġet dan il-filmat u sejħet lill-Prim Ministru Joseph Muscat biex iwaqqaf Wildlife Crime Unit biex investiga. L-għasfur instab f'Marsa Xlok, l-istess inħawi fejn il-kap eżekuttiv tal-Birdlife Malta, Mark Sultana, ra u stess it-tieni Flamingo jisparaw fuq. Ta' min jgħid ukoll li sigħat qabel dan l-inċident, it-tielet Flamingo niżel jittajjar fuq il-bajja fost in-nies u fost turisti li ammiraw dan l-għasfur. Jidher li l-Flamingo niżel jistrieħ u wara inġabar minn uffiċjali tal-Birdlife Malta bħala protezzjoni. Intant il-kap tal-Federazzjoni tal-Kaċċaturi Joe Perci Kalaxxone ikkundanna kull forma taqti ta' safar u l-Federazzjoni se tidħol fil-każ taqti ta' dan il-Flamingo. Nies li ma issanzjonawx ir-regolaritajiet fil-proprjetajiet tagħhom qed jingħataw sena oħra biex jagħmlu dan waqt li l-awtorità tal-ippjanar testendi b'sena oħra l-iskema ta' regolarizzazzjoni. L-iskema kienet mistennija tala dan is-sajf b'avviż legali jistipula li jkun hemm żieda ta' 25% fil-fiż għal iktar estensjonijiet. Din iż-żieda issa tneħħet. Iktar minn 13,000 sottomissjoni kienu tresqu biex jirregolarizzaw binjiet illegali minn meta ġiet introdotta din l-iskema mill-awtorità tal-ippjanar fis-sena 2016. Minn dawn 12,000 kienu approvati. Il-multi iġġeneraw 29 miljun euro fit-tħul għall-awtorità tal-ippjanar li tuża 70% tal-fondi għal skemi fil-komunità bħal ir-restawra darek. 20% tal-fondi morru għal fond dwar l-ippjanar tal-iżvilupp li jintużaw mill-Kunsilli Lokali biex itejbu faċilitajiet pubbliċi fl-irħula u l-ibliet. Aktar minn 291,000 persuna u 61,328 vettura qasmu l-fliegu bejn Malta u Għawdex għall-ġimgħa tal-Festa ta' Santa Marija. Ċifri tal-kumpanija Gozo Channel li topra l-vapuri bejn iż-żewġ gżejjer juru li l-kumpanija operat 904 vjaġġi operati mingħajr skeda biex il-kumpanija tlaħħaq mad-domanda ta' kull min għażel lill-Għawdex biex iqatta' il-btajl tas-sajf. Il-Ministru għall-Għawdex Justin Caruana qalet li din is-sena rat żieda ta' 5% fil-passiġġieri u 15% fil-vetturi li qasmu l-fliegu mqabbel mas-sena l-oħra. L-operat tal-Gozo Channel kien regolari ħafna u l-introduzzjoni tar-raba' vapur ippermetta li jinġarru iktar nies mis-sena l-oħra iżda b'effiċenza akbar u bdew minn negliġibbli u ma kienx hemm queues. Qalet li r-raba vapur issa daħal biex jibqa' u sakemm toħroġ tender u jiġi aġġudikat il-vapur MV Nikolaus se jibqa' jagħti servizz u jopra bejn il-żewġ gżejjer.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.